U njegovom srcu još uvek bilo nedoumice oko toga da li će vesti s fronta značiti pobedu ili poraz. Ah, nestalo je nešto više od evroazijske vojske. Mnogo se toga promenilo u njemu od onog prvog dana u ministarstvu ljubavi, ali konačno, neophodna lekovita promena se do tog trenutka još nije odigrala. Glas s telekrana i dalje je sipao svoju priču o zarobljenicima, plenu i pokolju, ali vika s ulice beše malo zamrla. Kelneri su se vraćali svome poslu. Jedan od njih priđe s bocom džina. Sedeći u svom blaženom snu, Winston nije obraćao pažnju na njega dok mu je ovaj punio čašu. Više nije ni trčao ni klicao. Nalazio se ponovo u ministarstvu ljubavi, gde mu je sve bilo oprošteno, gde mu je duša bila bela kao sneg. Nalazio se na optuženičkoj klupi, priznavao sve, pokazivao svakog. Koračao je hodnikom obloženim belim pločicama, s osjećanjem da hoda po suncu i s naoružanim stražarom za leđima. Dugo očekivani metak mu je prodirao u mozak. On se zagleda u ogromno lice. 40 godina mu je trebalo da sazna kakav je to osmeh sakriven ispod crnih brkova. Osvirepog, nepotrebnog nesporazuma. Osvojeglavog samoizgnanstva od roditeljskih grudi. Niz nos mu procuriše dve suze s mirisom džina. Ali bilo je u redu, sve je bilo u redu, borba je bila završena. Bio je izvojevao pobedu nad sobom. Veleo je velikog brata. Prilog, principi novog govora. Novo govor je bio zvanični jezik Okeanije, stvoren da bi zadovoljio ideološke potrebe Engelsoca ili engleskog socijalizma. Godine 1984. još nije postojao niko koji je upotrebljavao, bilo usmeno bilo pismeno, novo govor kao svoje jedino sredstvo opštenja. Novo govorom su bili pisani uvodnici u Timesu, no oni su predstavljali force de force, koje je mogao obaviti samo specijalist. Očekivalo se da će novo govor konačno zameniti starogovor ili standardni engleski, kako bismo ga mi nazvali, otprilike do 2050. godine. U međuvremenu je on sve više osvajao, s tim što su članovi partije nastojali da sve češće upotrebljavaju novogovorske reči i gramatičke konstrukcije u svakodnevnom govoru. Verzija koja je bila u upotrebi 1984. godine i sistematizovana u 9. i 10. izdanju rečnika novog govora, bila je privremena, sadržala je veliki broj suvišnih reči i arhaičnih oblika koje je kasnije trebalo izbaciti. Mi ćemo se ovdje baviti konačnom usavršenom verzijom, sistematizovanom u 11. izdanju rečnika. Svrha novog govora je bila ne da samo da sredstvo kojim bi se izražavala filozofija i duhovne navike sledbenika Engelsoca, nego da onemogući sve ostale načine mišljenja. Namera je bila da kad novog govor bude prihvaćen jednom zauvek, a starogovor zaboravljen, svaka jeretička misao, to jest misao koja bi bila u neskladu s principima Engelsoca, bude doslovno nepomisliva, bar u onoj meri u kojoj zavisi od reči. Rečnik novog govora je bio sastavljen tako da da tačan i često veoma suptilan izraz svakom značenju koje bi član partije legitimno želeo da prenese sagovorniku ili čitaocu, isključujući pritom sva druga značenja kao i mogućnost da se do njih dođe posrednim putem. To se postizalo delimično izmišljanjem novih reči, no pre svega izbacivanjem nepoželjnih reči i uklanjanjem neortodoksnih značenja iz preostalih reči, čak uklanjanjem svih sekundarnih značenja ukoliko je moguće. Navešćemo jedan primjer. Reč slobodan je postojala i u novom govoru, ali se mogla upotrebiti samo u rečenicama, kao što su ovo sedište je slobodno ili bit ću tako slobodan da vas zamolim za jedan žilet. U starom smislu politički slobodan ili intelektualno slobodan nije se mogla upotrebiti, pošto politička i intelektualna sloboda više nisu postojale ni kao pojmovi, zbog čega su nužno bile bezimene. Sasvim nevezano s izbacivanjem jeretičkih reči, sužavanje rečnika je bilo samo sebi cilj, ni jednoj reči koja nije bila neophodna nije se dopuštalo da